Eli me ollaan kahlattu tässä kevään aikana Matteuksen evankeliumia, välillä minä, välillä Antti on ollut täällä ja meillä on ollut monia aiheita, siellä ollaan otettu Matteuksen evankeliumista, välillä Jumalan pojan Jeesuksen voimatekoja ja ihmeitä ja niiden kautta käyty sanaa lävitse, välillä siellä on ollut sitten Jeesuksen sanojen opetuksia ja mun osuudessa mä olen aika paljon keskittynyt siihen, mitä Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa. Ja olen muun muassa puhunut Matteuksen valtakuntavertauksista, muistatte. Sitten puhuin sitä, mitä Jeesus puhui opetuslapsille, kun hän sanoi, että tälle kalliolle mä rakennan seurakuntani. Ja tänään mä haluan meille hieman ajatuksia, hyvin vahvasti tuli ajatus siitä, että haluaisin vähän puhua siitä, miten Jeesus opetti rukouksesta. Ihan ensimmäinen opetus, mikä oli Matteuksen evankeliumista, te jotka olitte siellä muistatte, että Matteuksen evankeliumi on opettava evankeliumi. Eli se on annettu sitä varten, että siellä on sellaisia opetuspaketteja, joita Jeesus antoi. Opetusta rukouksesta ja mitä se valtakunnan kansalaisena eläminen vaatii. Sitten on vertauksista opetuspaketti, sitten on lopunajoista opetuspaketti ja väliin tulee niitä Jeesuksen tekoja. Ja lopulta, kun Jeesus on ylösnoussut, hän sanoo opetuslapsille, että opetus lapseuttakaa ja että he pitäisivät kaiken sen, minkä minä käskin teidän pitää, mitä mä olen opettanut teille. Ja ajatus oli oikein Matteuksen evankeliumista, mitä kaikkea Jeesus sinne opetti. Ja tänään me nyt sitten käydään lävitse Matteuksen evankeliumista, tämä Jeesuksen opetusta rukouksesta. Ja se tulee juuri siinä Matteuksen evankeliumissa 5-7 luvuissa, jossa Jeesus erityisesti keskittyy siihen, millaista on olla Jumalan valtakunnan opetuslapsi, mitä se tarkoittaa. Siellähän annettiin ohjeita almuista, miten antaa siis omasta, miten siellä tulee antaa anteeksi vihollisille, olla täydellisiä niin kuin taivaallinen isä on täydellinen, rakastaa vihollisia, siunata rukoilla heidän puolestaan. Ja myös Jeesus opettaa täällä sitten rukouksesta ja luetaan se tähän alkuun. Ja näette tuon kohdan, jos teillä on raamattunne, niin voitte sieltä seurata samalla. Kun rukoilette, älkää olko niin kuin tekopyhät, he asettuvat mielellään rukoilemaan synagogiin ja katujen kulmiin, jotta ihmiset näkisivät heidät. Totisesti minä sanon teille, he ovat jo palkkansa saaneet. Mutta kun sinä rukoilet, mene kammioosi, sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut. Kun rukoilette, älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka luulevat tulevansa kuulluiksi monisanaisuutensa tähden. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan, teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette ennen kuin häneltä anottekaan. Rukoilkaa te siis näin, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja 7. luku jae 7 eteenpäin. Anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Vai kuka teistä on sellainen ihminen, joka antaisi pojalleen kiven, kun hän pyytää leipää, tai käärmeen, kun hän pyytää kalaa. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin teidän taivaallinen isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä anovat. Kaikki, mitä te tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää tekin samoin heille. Tämä on laki ja profeetat. Tässä on opetusta Jeesuksen rukouksesta ja oikeastaan haluaisin, että me tänä illana yhdessä katsotaan juuri se, että mitä Jeesus opettaa rukouksesta. Näissä on oikeastaan kolme sellaista päälinjaa, mitä hän haluaa tuoda tähän rukoukseen ja muistuttaa meitä, jotka olemme tänäkin päivänä Jeesuksen opetuslapsia, seuraajia ja meidän tulee pitää kaikki se, mitä hän jätti apostoleille ja silloisille opetuslapsille. Miten ei tulisi rukoilla? Sitä Jeesus tässä 6. luvussa tuo ensimmäiseksi esille. Ja mulla on tuossa tällainen hauska kuva, että jos ette muuta muista, niin muistakaa näitä kuvia, mitä mä oon laittanut tänne. Että hän ensinnäkin varoittaa meitä, hänen seuraajia, että miten meidän ei tulisi rukoilla. Että ensinnäkään meidän ei tulisi rukoilla huomiohakuisena. Eli siihen aikaan oli fariseuksia ja muita, jotka rakastivat mennä kadun kulmiin ja tällainen julkinen rukous, niin sillä haluttiin näyttää ihmisille, että kuinka hurskas mä olen ja kuinka antautunut mä olen Jumalalle. Ja Jeesus näki aina sydämen. Raamattu kertoo uudelleen ja uudelleen, että Jeesus tiesi heidän ajatuksensa. Jeesus näki kaiken taakse, motiivien taakse. Ihmiset, jotka näki sen ulkoisen, ne ajatteli, että tässä on hurskas ihminen. Rukoilee oikeita sanoja ja rukoilee oikeassa asennossakin ja niin edelleen. Mutta Jeesus näki aina sydämen. Ja kun hän katseli näitä kadun kulmilla rukoilijoita, etumaisilla sijoilla rukoilijoita, niin hän vaan totesi, kun hän näki heidän sydämensä, että jaha, he rukoilevat itse asiassa ihmisille. Eli heidän motiivinsa oli vaan saada kiitosta ihmisiltä. Ja Jeesus muistutti, että he ovat saaneet jo palkkansa. Se palkka oli se, että ihmiset kävi sanoa, että voi hyvänen aika, oli hieno rukous, mahtava kuulonen. Oli niin monisanasta ja upeasti rukoiltu. Mutta siellä oli motiivit aivan väärät. Eli tällainen huomiohakuinen rukous, niin sillä tavalla meidänkään ei tulisi rukoilla. Ja joskus voi olla siihen, että ihmiset saattavat, jotka saattavat olla sujuvasanaisia, he voivat syyllistyä sujuvasanaiseen rukoukseen, joka ei menekään kattoa korkeammalle, vaan jotenkin ajattelemattomuudessa tai jotenkin, kun ei olla valvottu, niin se ohjautuukin vaan ihmisille. Ja haetaan ihmisen kiitosta. Ja tällainen palkka, niin siihen Jumala ei anna palkintoa. Jumala näkee sen. Ja jotenkin näkisin näitä, mistä Jeesus myös varoitti, että mitä ei tulisi rukoilla, oli myös tämä monisanaisuus. Eli mitä tarkoitettiin täällä, kun Jeesus sanoi, että älkää rukoilko niin kuin monisanaisesti. Niin siellä oli ajatusta, että joskus kun pakanat rukoili epäjumalia, niin heillä oli tapana, että mitä monisanaisemmin ja hienommin he rukoilivat, niin he uskoivat, että sen varmemmin heidän jumalansa kuulee heitä. Mutta kun Jumalan kuuleminen ei ole kiinni siitä, kuinka hienolla tavalla sinä ja minä rukoilemme, vaan kysymys on aina siitä, että onko sinun sydämesi rukouksessa mukana ja kohdistuuko sun rukouksesi sydämestäsi Jumalalle vai johonkin muuhun. Eli silloin voi olla yksi tai kaksikin sanaa, niin se voi olla valtavan voimakas rukous, mikä ohjautuu Jumalalle. Ja tuosta näette tuon hassun kuvan. Miten siinä ihminen oikein rukoilee, ja siellä on tekstiä hirveästi, varmaan kreikkaa ja hebreaa ja ruotsia ja suomea, ja kaikkea laitetaan sinne. Ja taivaan isä kattelee siinä tuota miestä, ja hänellä on vain yksi sana, se on tuo iso sydän, rakastan sinua. Ja siinä on oikeastaan kaikki sanottu. Että joskus voisi meidänkin rukouksessa olla se, että me otettaisiin niitä sanoja vähän pois, ja me kuunneltaisiin. Että ehkä meillä helluntalaisilla olisi paljon parannuksen paikkaa siinä, että se meidän rukouksemme tuli sellainen kuunteleva rukous. Että meillä on paljon on sanaa ja paljon välillä kieletkin tulee siihen mukaan, mutta voitaisiin joskus olla ihan hiljaa kuunnella, mitä Jumalalla on sanottava. Meillä on paljon hänelle niin kuin kuvasta nähdä monesti asioita, mutta niin kuin Jeesus sanoi, että teidän isänne jo tietää ennen kuin annotte yhtään mitään, mitä te tarvitsette. Että sen takia tällainen monisanaisuus, niin se ei niin kuin yhtään vakuuta taivaan isää. Vaan se vakuuttaa, että meidän sydämemme on siinä rukouksessa ja se kohdistuu Jumalalle. Ja me todella tarkoitamme, mitä me sanomme. Ja sitten hän varoitti myös tällaisesta tyhjää hokemisesta. Ja tämäkin liittyi siihen pakanalliseen rukoustapaan, mitä sen ajan kulttuurissa monesti näki. Ihmisillä oli erilaisia rukousmyllyjä. Nykyään me nähdään katolisessa kirkossa niitä erilaisia rukoushelmiä ja joskus, kun on ulkomailla, mä oon nähnyt, muslimeilla löytyy niitä rukousnauhoja. Sitten ne saman rukouksen hokee ja taas laitetaan helmi eteenpäin. Eli uskotaan, että kun sä koko ajan hoet sitä uudelleen ja uudelleen, siihen rukoukseen tulee uudenlainen valtava voima. Mutta eihän rukouksessa ole jälleenkään siitäkin, että jos sä asiaa niin kuin monta kertaa teet, niin siihen tulee kuin taikauskonen ajatus, että nyt se varmasti Jumala vastaa, kun mä näin monta kertaa sen tein. Ei ole epäraamatullista rukoilla monta kertaa. Jeesus rukoili Getsemaanen yössä 3 kertaa saman rukouksen. Isä, ota tämä malja pois, mikäli se on mahdollista, mutta älkää tapahtuko minun tahto, vaan sinun tahto. Eli me voidaan, ja joskus meidän pitääkin rukoilla asioita monta kertaa, kun ne menevät lävitse. Mutta sitten se uskomus, että kun me sen teen tarpeeksi monta kertaa, niin silloin taivaan isän täytyy vastaa juuri minun haluamalle tavalla, niin silloin me sorrumme juuri tällaiseen rukouksen, mistä Jeesus varoittaa meitä, että ei hoeta, toisteta asioita niin monta kertaa, että nyt ainakin vastaus tulee. Eli joskus saattaa olla tällaista, että me saatamme hokea asioita tai me saatamme sanoja, jotka on aivan kuin tullut meille sellaiseksi rukousrituaaliksi. Ja siinä ei ole enää sellaista todellista, että me rukoilemme persoonaa. Mitä mulle tuli tuossa viime viikolla sellainen mielenkiintoinen keskustelu yhden uskovan ihmisen kanssa, en mainitse nimeä, mutta yhtäkkiä se pysäytti minut. Kun hän sanoi tälleen hän oli jossakin ollut keskustella jonkun toisen uskovan kanssa rukouksesta, ja sitten hän sanoi, että se on merkillistä meillä uskovilla, että välillä kun me rukoilemme Jumalaa, niin meillä on sellainen tyyli, joka se tuntuisi hauskalta ja vähän oudoltakin, jos mä jollekin hyvälle maanpäälliselle ystävälle tekisin samalla tavalla. Mä kysyin, että mitä sä tarkoitat? No sitten hän antoi mulle esimerkkiä, sitten mä ymmärsin. Hän teki näin, mä otan Leif sinut esimerkiksi. Leif, mä koin, että sulla on hirveän hyvä paita, ja Leif, mä koin, että sulla on hyvät housut, ja tosi Leif, sulla on hyvän näköiset noi kiiltävät kengät, ja Leif, tosi tyylikkäästi oot ton hiukset laittanut, ja Leif, mä ajattelen, että sä oot tosi mun paras kaveri, ja Leif, mä ihailen sua. Ymmärrettekö, mitä tarkoitin? Eli meille tulee jotakin sanoja, mitä me niinku hoetaan sinne, mutta jos mä olisin todellinen ystävä Leifin kanssa, niin ei mun tarvitsisi hänen nimeään aivan kuin hokea siihen. Vaan niin kuin Jeesus rukoili, niin hän jopa antoi mallin siitä Isä meidän rukouksesta, niin siellä sanotaan vain Isä meidän. Ja sitten hän alkaa rukoilemaan ja juttelemaan. Eli jos me olemme läheisessä suhteessa Jumalan kanssa, niin mä luulen, että tällainen tietynlainen muodollisuus ja sellainen muotomenosuus, niin se karsiutuu pois. Ja jos meillä on vähän sellaista etäistä se meidän rukouselämä, niin se saattaa tulla enemmän sellaiseksi muodolliseksi. Eli näin ei tulisi rukoilla. No miten tulisi rukoilla? Kyllä Jeesus ei vaan sano, että ei näin saa tehdä eikä näin saa tehdä, vaan Jeesus antaa aina ohjeita, miten sitten tulisi tehdä. Meidän tulisi tehdä sitä ensinnäkin salassa. Se ei poista sitä, etteikö me joskus pitäisi julkisesti rukoilla. Muutenhan me emme voisi täälläkään nyt yhdessä käydä rukoille. Jokaisen pitäisi etsiä joku salainen koppero ja siellä jokainen rukoilisi. Vaan Jeesus halusi näyttää sen, että kun siihen aikaan oli korostuttuna se, että aina piti rukoilla julkisesti, ja se oli se sellainen oikea rukous. Jeesus halusi painottaa sitä, että on tärkeää, että me ennen kaikkea se halu on rukoilla Jumalaa, ja se ilmenee siten, että se ei toimi vain silloin, kun on muita näkemässä, vaan se toimii siellä arjessa, missä ei kukaan näe. Se kammio voi olla joku muu, vaikka se ei tarvitse olla joku suljettu tila. Se voi olla meren rannalla, järven rannalla, se voi olla lenkkipolulla. Se on se yksityinen paikka, missä sinä kohtaat yksin Jumalan. Se on sitä salassa rukoilemista. Se on se, missä sinä hoidat sitä omaa suhdetta elävää Jumalaa. Ja joskus tuntuu, että tässä ajassa on niin paljon kiireitä, että salassa rukoileminen meinaa jäädä. Että on niin paljon kaikkea sellaista, että me emme pysähdy. Ja ole vain hiljaa Jumala edessä ja rukoilemme, kuuntele mitä hän puhuu ja minä lapsena sanon isälle omia asioita. Toinen mitä Jeesus painottaa on se, että meidän tulisi rukoilla kestävästi. Siis se on niin kuin sellainen, mitä Jeesus uudelleen ja uudelleen tuo, jopa vertausten muodossa, hellittämättömästä leskestä, joka menee väärämielisen tuomarin luokse. Se mies, joka menee naapurin luokse ja kolkuttaa niin kauan, kun ne saa mitä haluaa. Ja sitten Jeesus tuo aivan kuin sellaisen analogian vastaavuuden, että jos nämä väärämielinen tuomari ja tämä läheinen naapuri niin lopulta antaa sen, mitä pyydetään, niin kuinka paljon enemmän taivaallinen isä antaa sen, mitä me häneltä pyydämme. Ja Jeesus tuolla Matteuksen evankeliumin 7. luvussa, teillä on raamatut, te näette siellä, että hän oikeastaan kerjäämällä kerjää meitä rukoilemaan. Hän kerjää meitä, siis opetuslapset, että rukoilkaa. Ja mitä tässä se painotus on? Anokaa, niin te saatte, etsikää te, niin löydätte, kolkutakaa, niin teille avataan, sillä anova saa, etsivä löytää, kolkuttavalle avata. Huomaa tähän, Jeesus oikein toistamalla toistaa sen, että jos me anomme, niin me tulemme saamaan. Mistä on kysymys, kun Jeesus sanoo näin, että anokaa, niin te saatte? Meidän suomen kielessä on yksi ongelma, mitä tuosta tekstistä me ei saada vahvasti sitä ulos, mutta alkutekstistä se löytyy. Siinä on ajatus siitä, että kun me ollaan anottu, ja vielä anottu, ja vielä kerran anottu, ja jatkuvasti me anomme ja me tulemme saamaan. Siis ajatus kestävästä rukouksesta. Meillä on ehkä se ajatus, kun me luetaan, että sä oot anonut, nyt riitti, kerta riitti, enää ei tarvi. Mutta Jeesus halusi sanoa, että kun me ollaan anotaan, ja näyttää, että ei mitään vastausta tule, me sittenkin anomme, niin se vastaus tulee. Eli siis kestävästi meidän tulisi rukoilla. Ja mulle tulee mieleen tuossa toisesta maailmansodasta, tuolta Indonesian saaristosta aika, jolloin japanilaisethan oli vähän samanlaisia kuin Hitlerin Saksa. He halusivat vallata Aasian. Ja he hyökkäsivät Indonesian saaristoon ja sitten he menivät eräälle saarelle ja alkoivat terrorisoimaan sen paikallisia asukkaita. Ja siellä oli kristittyjä. Ja kävi niin, että eräs poika kertoo tarinansa, mitä hänen äiti ja isänsä kohdalla kävi. Nimittäin japanilaiset olivat hyvin julmia paikallisia asukkaita kohtaan. Japanilaisten sotilaiden huvina oli muun muassa sellainen, että kun pieniä lapsia löytyi, nyt muistatte elokuvia, olette nähneet ja ehkä lukeneet ja nähneet kuvia, lukeneet siitä sodasta, heillä oli pitkät samuraimiekat. Niin heidän huvinaan oli se, että heittivät lapsia ilmaan ja samuraimiekoilla ottivat ja kiinni, varastivat lapsia näihin miekkoihin. Ja he tekivät niin kauheita julmuuksia miehille ja lapsille ja naisille, että se oli aivan järkyttävää. Ja tällaisia japanilaisia tuli tolle saarelle, missä tämä kristitty perhe oli. Ja kävi niin, että kaksi kertaa tämän perheen isä vangittiin. Ja tämä äiti oli harras rukoileva ihminen. Hän kestävästi rukoili. Hän rukoili, että Jumala pelasta minun mieheni näiden tappajien kynsistä. Ja kaksi kertaa Jumala teki niin, että se isä tuli vain kotiin ja sanoi, että mä olen taas täällä. Ihme tapahtui. Sitten kolmannen kerran, kun nämä japanilaiset taas tuli hakemaan tätä miestä sinne kuulusteltavaksi vankileirille ja sinne japanilaisten armeijan hoiviin, niin sitten yksi näistä lapsista sanoi, että jos kolmannen kerran tulee joku upseeri tänne ja vie meidän isäni, niin ei enää ole takaisin tulemista. On varma, että hän kuolee. Äiti sanoi, että ole hiljaa. Että ei tollaista pidä sanoa, että meidän pitää rukoilla, että Jumala ilmestyy ja Jumala vapauttaa. Ja sitten alkaa rukoustaistelu, jossa tämä äiti rukoilee koko yön, siis koko yön. Ja se rukous on entistä, niin kuin tuossa on kuva Jeesuksesta, entistä hartaampaa, entistä intensiivisempää. Hän kokee sen rukouksen taakka, se laskeutuu hänen harteilleen. Lopulta hän herättää lapsensa keskellä yötä, sanoo, että nyt rukoillaan isän puolesta, että isä tulee takaisin. Ja sitten siellä jopa pieni lapsi laitetaan siihen lattialle ja ne isommat lapset kerääntyy äiti ympärille ja käy rukoilemaan. Ja kun ovat siinä rukouksessa ja vuodattavat tätä tuskaa Jumalalle, taivaan isälle, Jeesuksen nimessä, tapahtuu sellainen asia, että yhtäkkiä he kuulee, että sitä pampuu ovea joku raplaa. Ja sitten joku siellä sanoo, että ne on sotilaat. Mutta äiti tuntee heti askeleet, sanoo, ei, se on isä. Ja kun kohta siellä ovi avautuu, niin isä tulee sisään. Ja hän kertoo ihan uskomattoman tarinan, mitä hänelle tapahtui. Nimittäin siellä oli tapahtumassa taas jälleen yksi teurastus. Oli otettu jälleen 10 eri vankia siihen riviin vaan. Ja paikallinen sotilas sitten upseerin komennuksesta käski laittamaan päät poikki samuraimiekalla. Yksi teille meni. Julmaa touhua. Ja kun tämä oli siellä viimeisenä siellä jonossa tämä mies, niin yhtäkkiä, kun tämä mies on miltei iskemässä miekalla, niin se upseeri huutaa seis. Ja tämä ei tee mitään tämä sotilas. Ja sanoi, että sinä siinä, tämä upseeri sanoo, sinä mies siinä, nyt lähde äkkiä kotiin, me emme tee sulle mitään. Ja päästää hänet lähtemään siitä juuri ennen kuin se viimeinen miekanisku tulee. Ja hän ei ymmärrä vieläkään tänä päivänä, että jos me kysytään, että mikä se syy oli, että tälle tuli tällainen mielenmuutos. Mutta me tiedämme, kuka oli sen syyn takana. Mikä ikinä tämän miehen päähän tulikin, mutta me tiedämme, kuka oli syyn takana. Jumala muutti. Jumala vastasi. Ja millaiseen rukoukseen? Kestävään rukoukseen. Ja siskoni ja veljeni, miksi mä tämän tuon, että meillä ei ehkä näin radikaalia asioita ole. Mutta meidän pitäisi nähdä, että on ihmisiä, joita tänäkin päivänä sieluvihollinen saattelee kauniilla lavealla tiellä kohti kadotuksen kuiluja. Ja meidän tulisi oikein herätä vahvaan kestävään rukoukseen. Ja niin kuin tässä jo Tauno sanoikin, että on hienoa, että meillä rukous on niin kuin lisääntynyt. Me odotamme läpi murtoa. Miksi muuten me tänne tulemme kestävästi ja rukoilemme? Eli me todella usko, että Jumala jotakin tulee tekemään. Ja olen vakuuttunut, jotakin täytyy tapahtua, jos seurakunta täällä jo kohta 3 kuukauden ajan, joka ilta, pieni ryhmä rukoilee Jumalalta ihmettä. Me voimme uskoa, että jotakin merkittävää on tulossa. Ja siksi haastankin sinua, että kun sulla on uskosta osattomia lapsia ja muita, niin älä hellitä, vaan rukoile. Rukoilemasta päästyäsi rukoile ja vetoa siihen, mitä Jumala itse on sanonut, että anova saa. Sinä anot Jumalan tahdon mukaan, sinä tulet sen varmasti saamaan. Jumalan käsissä on sitten, milloin siihen vastataan. Että voi käydä niin kuin eräälle ruotsalaiselle kahdelle mummolle 80 vuoden iässä, he lopulta saivat rukousvastauksen. Heidän vanha veli tuli kuolivuoteellaan uskoon. Hän oli jo koomassa ja kaikki toivo oli mennyt. He olivat rukoilleet sen monta kymmentä vuotta tämän veljensä pelastumisen puolesta. Niin yhtäkkiä siinä koomassa ollessaan tämä mies herää ja sanoi, että ei ole ketään muuta kuin Jeesus. Ei ole ketään muuta kuin Jeesus. Hän herää ja sanoo ensimmäisenä nuo sanat. Ja antaa elämänsä Jeesukselle ja sitten lähtee ikuisuuteen. että kuinka tärkeää on se, että me rukoilemme. Jumala liikuttaa kättään silloin, kun seurakunta rukoilee. Kuinka hartaasti me haluamme tänä iltana ja tänä päivänä sitä, että Jumalan käsi liikkuu otollisesti sinun sukusi ja sinun elämäsi ille ja Eskilstunan ylle. Se riippuu ihan siitä, miten me olemme antautuneet Jumalaan rukoilemaan pyhän hengen voimin. Meidän tulisi rukoilla Jumalan tahtoa ja valtakuntaan tulemiseen keskittyen. Se on niin kuin selkeästi Jeesuksen isä meidän rukouksen ydin. Tulkoon sinun valtakuntasi. Se on siis hänen tahtonsa tapahtamista. Hänen nimensä samalla pyhittyy kuin siellä, missä Jumalan tahto tapahtuu. Aina Jumalan nimi pyhittyy siellä. Se tulee koroitetuksi, se tulee esille eri tavalla kuin mikään muu nimi. Se oli Jeesuksen päärukous koko isä meidän rukouksessa, koska loppuosakin on vaan sitten Jumalan kunnia ja valtakunnan tulon ylistämistä. Ja sitten mikä toinen asia, mikä rukouksessa tulee, on se, että me rukoilemme asioita, Jumalan mielisuosioita, meidän menneeseen, nyt hetkeen ja tulevaisuuteen. Mitä mä tällä tarkoitan? Vähän erikoiset sanat, mutta se löytyy isä meidän rukouksesta. Miten menneeseen meidän pyydämme Jumalan mielisuosiota? Siten, että me pyydämme, että Jumala ole minulle syntiselle armollinen, mitä minä menneessä tein, koska mä annan muillekin anteeksi. Jos me pyydämme tällaisella mielellä meidän menneisyyteen asioita, että Herra, anna minulle anteeksi, mitä minä olen tehnyt väärin. Olenhan antanut niille, jotka on minua rikkonut. Silloin sinä pyydät samalla Jumalan siunausta ja mielisuosiotasi elämäsi ylle. Jos sinä rukoilet nyt hetkeen, anna jokapäiväinen leipä, siis tämän päivän leipä, niin se on myös Jumalan tahto. Mitä tämä tarkoittaa, tämän päivän leipä? Mä uskon, että se tarkoittaa tälle ajalle sitä, että kaikki ne ajalliset tarpeet, mihin me tarvitsemme Jumalan apuun, ne tulee täytetyksi. Laskut, vuokrat, ruuat, vaatteet. Sitä on jokapäiväinen leipä, että me saamme kaiken, mitä tähän aikaan tarvitaan. Ja silloin, kun me pyydämme sitä, niin Jumala on luvannut siunata. Kun meillä on ylin tavoite aina Jumalan tahdon ensimmäinen, se ensimmäisellä sijalla, niin Jumala kaiken muun tässä nykyhetkessä tulee myös siunaamaan. Ja tulevaisuuteen rukouksemme tulisi myös suuntautua omassa elämässä. Ja se liittyy siihen, vaan päästä meidät pahasta. Se liittyy siihen, että emme tiedä tulevaisuutta, emme tiedä mitä siellä tapahtuu, mutta Jumalan on tulevaisuus ja Jumala tietää kaiken sieltä. Niin silloin meidän tulisi luottavaisesti rukoilla, että Jumala päästä meidät siitä pahasta. Mitä tämä paha on? Jotkut kirjoittaa sen paha sanan isolla P:llä, se ensimmäisen kielen, toiset pienellä. Eli onko siis kysymys siitä, että meidät päästetään synnin vallasta, siis pahan vallasta, mikä maailmassa vallitsee, kiusauksista, vai onko yksinkertaisesti siitä, että meidän tulee rukoilla sitä, että Jumala päästää meidät saatanan kiusauksista, todellisesta pahasta persoonasta, joka tulee ja kiusaa ja viettelee meitä. Sille oikeastaan mä sanon, että mitään merkitystä, koska molemmat on pahaa, molemmat ovat liittoutuneet toisten kanssa ja tekee hyvää yhteistyötä. Meidän pitää vaan rukoilla pyytää, että Jumala päästä meidät niistä koetuksista ja kiusauksista, mitä tulevaisuudessa on. Että jos ne tuleekin eteen, niin mä kestän ne ja mä olen voitollinen ja mä toimin aina sinun tahtosi mukaan. Eli ystäväni, tänään kun me ollaan täällä, voi olla, että monella teillä on juuri näihin alueisiin liittyviä asioita. Voi olla menneisyyteen liittyvä asia. Sinun täytyy käsitellä se Jumalasi edessä. Ehkä sinun täytyy käsitellä se tämän ihmisen kanssa. Tee se. Silloin Jumalan siunaus tulee elämäsi ylle. Voi olla, että sinun täytyy antaa jollekin anteeksi, joka on sinua vastaan rikkonut. Koska Jeesus sitoo oman anteeksi antamuksensa siihen, että me Jumalan lapsina annamme anteeksi niille, jotka meitä vastaan on rikkonut. Jos se on tämän asian kanssa tekemisessä, niin pyydä, että Jumala antaa sinulle sen tahdon. Et sä vaan sanot, minä tahdon. Ja kun sä tahdot, niin Jumalan siunaus tulee. Ja silloin sinä teet Jumalan tahtoa ja Jumalan valtakunta tulee hallitsemaan enemmän elämääsi. Ja jos sinulla on tänä päivänä vaikeuksia taloudessa ja muussa, me saamme pyytää Jumalalta ihmeitä sinnekin. Että sinä saat tämän päivän sen tarpeellisen leivän, että kaikki sun elämäsi tarpeet tulevat täytetyksi. Joskus voi olla, että me pyydämme asioita, mitkä on aivan ylimääräistä. Ja joskus Jumala voi niitäkin antaa meille, mutta että on myös tärkeää, että emme aina saa sitä, mitä me haluamme, vaan me saamme sen, mitä me tarvitsemme. Ja siinä on huikea ero näiden välillä. Ja voi olla, että joku tänään miettii sitä, että miten mä kestän vahvana uskossa, että mä lankeisi, että jos sieluvihollinen tulee ja alkaa kuiskuttelemaan mulle, miten mä kestän lujalla pohjalla, niin silloin sä voit rukoilla tämän rukouksen, että Jeesus, isäsi voimalla, valtakunnan voimalla, tulkoon pyhän hengen voimalla, tulkoon sun valtakuntasi, että mä kestän ne koetukset ja ne pahan hyökkäykset, mitä tulee. Että mä pysyn Jeesuksessa, enkä jätä häntä. Ja mitä meidän tulee odottaa rukouksesta? Jos sanottiin, Jeesus sanoi, että mitä ei pidä rukoilla, miten tulee rukoilla, niin hän myös sanoi, että mitä meidän tulee odottaa rukouksesta. Mä luon ensimmäisenä tuo, mitä toi tyttö tuossa rukoilee, suloinen pieni tyttö. Tähän mä käännän tämän ihan näin vapaaksi suomeksi. Niin tässä sanotaan näin, jos Jumala vastaa rukouksiisi, hän lisää uskoasi. Jos hän viivyttää, hän lisää sinun kärsivällisyyttä. Jos hän ei vastaa, hän tietää, että sinä voit sen asian niin kuin kanssa tulla sinuksi tai hoitaa sen asian näin. Mutta se on ihan viisauttakin, että Jumala vastaa meidän rukouksiin. Meidän pitää sellainen asenne pitää aina mielessämme, että jos me jotakin rukoilemme ja Jumala vastaa jollakin tavalla odota, kyllä tai ei, niin meidän tulisi hyväksyä se. Jos Jumala vastaa ei, niin se voi olla joskus hirveän hyvä rukousvastaus. Kun Jeesus rukoili Getsemaanessa, isä ota pois tämä malja, toisin sanoen, että hän ei olisi mennyt ristille. Ajatelkaa, jos taivaan isä olisi vastannut Jeesuksen rukoukseen. Ajatelkaa, me emme tänään olisi täällä. Meillä olisi mitään toivoa taivaasta, anteeksi annosta, jos isä olisi heti vastannut Jeesuksen rukoukseen, kun Jeesus sanoi, ota pois tämä vaikeus, ota pois tämä tuska, ota pois tämä kolkatan tie. Ja isä olisi vastannut. Ja hän kolmesti rukoili sen, mutta onneksi hän lisäsi aina sen isän, oman isän meidän rukouksen. Ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdon. Me voi olla kiitollisia joskus, että Jumala vastaa meille ei. Ollaanko me osattu joskus kiittää niistä ei-vastauksista? Silloin me ollaan iloisia, kun tulee kyllä-vastaukset. Mutta sitten kun Jumala sanoo ei tiukasti, niin me ollaan vähän äkeissä. Me ollaan vähän niin kuin pieniä lapsia. Teillä, joilla on pieniä lapsia ollut, tiedätte, että kun äiti ja isi sanoo ei, niin siellä voi lapsi olla oikein vihane ja kiukuttelee ja heittäytyy maahan ja potkii jalkoja ja paiskoo ovia ja kaikkea tällaista. Joskus tuntuu me uskovinakin olla tällaisia, kun Jumala sanoo tiukasti ei, niin me saatetaan loukkaantua ja käyttäytyy kuin pienet lapset. Mutta me jotka haluamme kasvaa Jeesuksen tuntemisessa, niin meidän tulisi olla iloisia myös silloinkin, kun isä sanoo ei. Koska me saamme varmana vastauksen. Jeesus lupasi niin. Siis se on niin yksinkertaista. Jeesushan ei koskaan valehtele. Niin silloin me voimme odottaa se, että kun me rukoilemme jotakin, niin hän sanoo ei. Ja silloin meillä olisi syytä korjata meidän rukouksemme suuntaankin. Jos Jumala sanoo ei, niin silloin meidän täytyisi vaikka pyytää, Jumala, miten sä haluat, että mä rukoilen tätä. Ja olla valmiit rukoilemaan siihen suuntaan, mitä Jumala haluaa. Että siihen vastaukseen tulee sitten lopulta se kyllä, mitä me haluamme. Ja sitten yksi, mikä on myös varma asia, että kun Jeesus lupaa ja hän on luotettava, niin toinen asia on se, että Jumala on niin hyvä. Että Jumala haluaa hyvyydessään vastata meidän lasten rukouksiin. Ja analogia elämästä. Jeesus sanoi näin, että jos te pahat ihmiset. Siis tässä on, huomaatte, tänä aikana, jos te kuuntelette ihmisiä psykologeja, niin aina sanoo, ihminen on hyvä. Tänä päivänä uskotaan ihmisen hyvyyteen. Ihminen on hyvä, joka sattuu tekemään pahaa. Jeesus sanoi ihan toisenlaisen ihmiskuvan. Hän sanoo, että ihminen on paha ja joskus se tekee hyvääkin. Että me luonnostamme olemme pahoja, mutta siinä kaiken sen pahuuden keskellä meillä on kuitenkin halu tehdä hyvää. Ja Jeesus ottaa esimerkiksi ihmisen, että jos oma lapsi pyytää kalaa, niin ei hän saa käärmettä. Ja itse asiassa tässä saattaa kalasta olla merkitys ankeriasta. Te tiedätte, millainen kala ankerias on. Ja ankerias luokiteltiin vanhassa testamentissa saastaiseksi eläimeksi. Että sitä ei niin kuin oikeastaan, sitä ei saanut syödä juutalainen. Niin Jeesus halusi sanoa tämän, että eihän kukaan täällä oleva juutalainen mies tee näin, että jos poika tulee pyytämään jotakin kalaa, sellaista kalaa, missä on suomut, jota saa syödä, niin eihän isä ole niin ilkeä juutalaisena miehen, että tarjoaa ankeri, joka on saastainen eläin, ja antaa siihen syöhän tuosta. Ei varmana tee näin. Tai sitten kun siellä sanotaan, että jos pyytää leipää, niin saa kiven. Leivät ja kivet saattoi olla hyvin samannäköisiä kuin siellä Galilean järvessä. Ne kivet oli hyvin lituskoita ja sellaisia. Ja sitten kun siellä tehtiin leipää, niin hyvin saattoi erehdyttävästi olla samankaltaisen näköisiä. Niin ei tällaisia feikkejä ei Jumala tee. Jos pyytää aidosti leipää poika, niin eihän isä anna siihen kiveä. Mutustelepas tuota niin, että hampaat lähtee irti. Ei varmana näin tee. Ei tavan isä tee, vaikka on paha isä. Ja vielä Luukkaassa tuodaan kolmas esimerkki, mikä ei tässä ollut, että jos joku pyytää sieltä kananmunaa, niin sitten annetaankin skorpioni. No miten tässä voi olla tällainen esimerkki? Mitä oli olemassa skorpionia, jotka kun olivat sellaisessa ei-uhatussa tilassa, niin he olivat niin kippuralla, että ne näytti erehdyttävästi ihan munalta, kananmunalta. Mutta sitten kun joku hyökkäsin saattoi avautua, niin eihän isä, maallinen isä tekisi näin, että kun toinen pyytää kananmunaa, niin antaa skorpioni, joka näyttää erehdyttävästi siltä. Ja sen kun ottaa käteen, niin sitten tuleekin isku ja aiheuttaa tuskaa. Eli Jeesus halusi näillä arjen esimerkkeillä vaan tuoda sen, että jos näin pahat isät pystyy toimimaan näin ihanalla tavalla, eikä toimisi pahalla tavalla, niin kuinka paljon ennemmin, siis Jeesus painottaa sitä asiaa, kuinka paljon ennemmin meidän hyvä isämme antaa meille sitä hyvää, mitä me anomme. Ja mitä tänä päivänä meidän tulisi anoa, Luukkaan evankeliumissa oikeastaan sanotaan, mikä se todellinen hyvä on. Eikö meidän taivaallinen isämme antaisi pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat? Siis jos Jumala ajattelee, tänään sä kysyt, mikä on paras lahja, mitä me voidaan saada, niin Jumala sanoo pyhä henki sinussa. Ei sen suurempaa lahjaa Jumala ei voi ikinä universumissa ikuisesti ajatella, kun antaa oman henkensä, pyhän hengen, kolmannen persoonan sinun ja minuun. Ja ajattele, tänä päivänä me ollaan täällä, meissä on tuo suuri lahja. Meillä on se paras lahja, minkä Jumala on meille halunnut antaa, ja kiitos Jumalalle se on meillä. Ja on tosiaan hienoa, että me saamme vaalia sitä, että se pyhä henki, se paras lahja, saa meissä olla ja vaikuttaa ja vahvistaa rukousta. Koska sitä varten se paras lahja myös sinulle annettiin ja minulle annettiin, että meidän rukouksemme, niihin tulisi voima, ja niihin tulisi voitelu ja niihin tulisi tarkka ohjaus, miten me rukoillaan. Siksi Jumala on niin ihanaa mahtavaa, että hän auttaa meitä rukouksessakin. Että ei jätä meitä yksin rukoilemaan, vaan hänen henkensä rukoilee meissä. Hänen henkensä rukoilee sanomattomiin huokauksiin ja hänen henkensä auttaa sinua ja minua rukouksessa. Ajattele, miten ihana, mahtava asia tämä on. Tulee mieleen eräs esimerkki tuolta Intiasta. Intiassa eräässä perheessä oli hyvin väkivaltainen mies. Ja tämä mies teki erään kerran niin ikävän tempun, että humala päissään tuli kotiin ja otti tällaisen lyhdyn. Lyhdyssä hän on siellä öljyä ja hän heitti tämän lyhdyn omaan tyttöönsä ja omaan vaimoonsa päin niin, että se meni säpeleeksi ja se liekki ja se öljy lensi pienen tytön naamalle kasvolle niin, että hän sokeutui. Että hän hyvin, hyvin heikosti näki. Sitten tällä tytöllä oli uskovainen mummo, joka rukoili paljon tämän tytön puolesta. Ja sitten erään kerran tuohon kylään tuli uskovia, jotka halusivat näyttää Jeesus vilmin. Ja silloin hän niin kuin alkoi rukoilemaan, että Jumala paranna tämä minun rakas lähisukulaistyttöni niin, että hän näkee. Sinä sen voit tehdä. Ja hän koki hyvin vahvasti, että hän täytyy viedä se katsomaan Jeesus vilmiä, vaikka hän oli sokea. No kuuntelemaan Jeesus vilmiä. Ja hän vei tuohon tilaisuuteen, ja mikä ihmeellisin asia oli se, että kun siinä vaiheessa, kun Jeesus parantaa Jeesus vilmissä sen sokean parttimeuksen, mä en tiedä, oletteko nähnyt Jeesus vilmiä, mutta siinä kun hän laittaa kätensä ja hänellä on ne suomukset, ja tämä tyttö kuuntelee sitä, mitä siellä tapahtuu, niin samalla hetkellä hän yhtäkkiä kokee, että joku koskee hänen niskaa, ja hän sanoo, kuka minun koski? Ja tämä sukulaisuskova nainen sanoi, että no, se on Jeesus, joka koski, koska ei siellä ollut ketään muuta koskemassa hänen niskaansa. Ja sitten seuraavaksi, kun tuo tarina etenee Jeesus vilmissä niin, että tämä sokea parttimus alkaa näkemään, siinä silmän räpäyksessä, kun hän avaa silmän luomensa tämä tyttö, hän näkee kirkkaasti. Jumala vastasi ihmeellisellä tavalla rukouksia, jotenkin hauskalla tavalla myös siinä mielessä, että katsottiin Jeesus vilmiä, sokea parannettiin siinä ja sokea sai näkönsä, joka oli kuuntelemassa tuota vilmiä. Että mitä meidän tulisi tänä päivänä tehdä? Mä jotenkin koin, että me tarvitsemme jotakin tällaista lapsen omasta luottamusta meidän rukouselämään. Meillä on joskus sellainen tunne, että kun me rukoilemme kovaäänisesti tai meillä on joku sellainen tietynlainen psyykkaava tila, niin sitten me uskomme, että Jumala vastaa. Että Jumala ehkä haluaa meitä opettaa, että me kuuntelemme, liikumme rukouksessa ja me annamme pyhän hengen tehdä sen työn, minkä vain hän voi tehdä. Parantaa ja antaa näköä ja kuuloa ja kaikkea tätä. Ja me voimme luottaa siihen, että Jumala vastaa näihinkin rukouksiin. Millä rukousaiheella sinä olet tänä iltana tähän tullut? Onko se rukousta sairautesi puolesta tai jonkun sairaanomaisen puolesta? Me teemme sitä tänään, me tulemme rukoilemaan. Onko se jonkun, tarvitset ehkä taloudellista ihmettä? Me tullaan rukoilemaan sitä. Onko se sitä, että sä haluaisit enemmän voittaa sieluja ja tarvitset tuskaa sieluista? Meidän tulee rukoilla sitäkin, että Jumala antaa sulle sitä. Ja on varma, että tällaisiin rukouksiin Jeesus tulee vastaamaan. Ja me voimme olettaa ja odottaakin sitä, koska Jumala on hyvä. Me olemme pahoja, mutta Jumala on hyvä. Ja siltä pohjalta me rukoilemme tänäkin iltana.
Amen.